Jose Anagirreren aurtengo liburua da, Ispiluak eta itsasoak. Liburu laburra, ipuin bat, jaia, ipuinetako bizimodu egokitu zaion Maria Garrastazuri buruzkoa. Maria Garrastazuren lehen bidaia, horixe du izenburu azpiko. Maria da Izarnako gaztetxo bat, Zestoako bainuetxean lan egiten duena. Han, ostatu hartzen duen Mesie Perrinek haren zerbitzua estimatzen du. Ez omen da beste inor, uraren hotz beroa, Mariak bezala asmatzen dionik. Eta hala, bainua gora eta bainua bera, elkarren hartu emanaren berri ezagutuko dugu. Mesie Perrin, ispilu fabrika bateko jabea da, familiarena du, eta bera komentzuta dago, bera bezalako lau erori esker segitzen dutela ispiluak egiten. Ez dugu esan, joan den mendeko bigarren hamarraldian gaude gutxi gora bera. Eta Perrin jaunak ukatu ezingo duen eskaintza egingo dio Mariari. Zatoz nirekin Parisa. Lana emango dizutan, hemen kobratzen duzuna halako bi ordainduta. Arabidean, biarrizko geraaldian esango dio. Orain, emakume, aske bat zara. Jose Anagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta aukeratu duzu 75 urteko emakume baten ahotsa, Maria berarena, gaztetako bere eskarmentua kontatzeko.
Bai, bukaeran ala gertzen da, bai.
Zaharretxean dago. Eta bere oroitzapenak idazteko ariketa egiteko, esan diote.
Bai, esan diote idaztea oso ona dala, ez dakit zertarako.
Sistema immunitarioari eta gibelari onurak ekartzen dizkiolako.
Bai. Hori, berak ez du sinisten, baina,
zuk ere ez ikusten dugunez.
Bez, detuzte, gauza askotarako balio du, baina, nola placebo badan idaztea eta igual hortarako ere balio du, ez dakit.
Eta jarri duzu lanean. Zuretzat ze ariketa mota izan da hau, historioa idaztea?
Piskat hola testu ingurua esplikatzeko. Nik azkena bukatu nuenean Golmitzen historia hori. Konturatzen nintzen, ez errepikatu, baina nire terreno baneukan horre literatura, sorkuntza, enfin, hor mugitzen nintzen azken hiru bat liburutan. Eta sentitzen nuen ziklo hori piskat momentuz behintzat itxi, eta aldaketa bat behar nuela. Gai aldetik, estilo aldetik, eta nola idatzi gabe egoten ez dakigun edo jarduera oso adiktiboa dan edo ja hartzen diozu gustua eta oso zaila dan geldirik egotea behar bada hori egin behar nuen, baina pentsatu nuen, gazteentzako egingo dut hola iruko bat, iru serie txiki bat. Eta ez dakit, bi gai daude hemen eta gai bat behintzat oso nerea nuen edo oso asko interesatzen zitzaidan, esan talasoterapia eta termalismoaren arteko, kontraste edo. Eta gero, ispiluak eta itsasoak ere, badu alako kontraste poetiko bat, orduan bi gai hoiek hartu eta montatu nuen histori kontakizun laburra. Esaten duzu bezala, ipui bat izan ziteken ez, duzti ipuiare danik novela ere ez dakin hortaraino da, bukaera, ez du novela baten bukaera, ez da borobiltzen, eta uzten du bidea bigarrena idazteko, eta tartean bigarrena idazteko argazkilari baten gana joaten dalako, ez, neska ulanera. Eta tartean hola modari buruzko...
Horreteten du,
Horretetzen da.
Gitxo, ja ez daukaiak gehiago kontatu. Ez du gehiago kontatuko. Listo. Hor bukatzen da.
Bai, hor bukatzen da, baina bidea uzten du bigarren viaje bat edo bidai bat egiteko. Eta asmoa nola san iruko bat egitea, Ez nuen jarraitu, ez dakit, betiko nere literatura helduentzako orako idea pare bat etorri zitzaizkidan, eta pentsatu nuen, proba egiten hasi behar dut, hasi nintzen, gero enkargu batzuk, enfin, batekin gelditu zen. Behar bada, ez dakit, esango balidate, tirada osoa saldu da, egingo nuke bigarrena, edo.
Beraz, momentuz da, trilogia bateko lehendabiziko atala, segidarik ez duena. Bueno, izan dezakeena.
A ver, eskuartean dudana bukatzen dudanean berriro eten bezala edo atsegin aldi bezala, ba polita iruditzen zait. Eske kontakizun simple hauek, simple edo sotil edo tonu, ez dakit, realista badaukate, errezagoak dira, bi personaje dira praktikan hemen sartzen dituzunak, eta idatzi, pare bat hilabetean idatzi nuen, esan nahi dut, alde hortatik eskakizun gutxiagoko lan bat dala pensatzen.
Eta balio dizu beste obsesioi ies egiteko? Deskantzu modura?
Bai. Bueno, obsesioi izugarririk ere bueno. Dauzkatea.
Bueno,
nere problema san pizkat terreno berri bat bilatzea idazten jarraitzeko.
Ikusi duguna da amari eskaini diozula, eskaintza amari dator ta esan dugu hemen bazaukan Josanek amarekin ere zor bat kontatzeko bere garaiko emakumeek zer realitate bizi zuten baldin da espazuten mesieperren batekin topo egiten.
Bai, gertatzen da, nik amar, adin horretako azala, ba, amak lan egin zuen zestuako baino etxean, baina oso gauza gutxi dakit. Ez zuen ohiturarik gaztetako gora berei, nik uste alako pudor bat edo lotxa bat edo zuela, eta etzan, iztuna zan, oso emakume irikila, moderna eta iztuna zan, eta asko gustatzen zitzaion familiko gora berak, eta izpakin egon naiz, eta bestearekin, eta tal, gustatzen zitzaion, baina horrela, gaztetako konturik ez. Behar bada biziri balego, ba, nik estutuko nuen eta aterako nizion gauzak, baina ez, koinzidentzia da, bera izarnakoa, baserritarra zala, eta baino etxean lan egin zuela hasieran, gero ja Azpeitiko taberna baten, enfin, beste leku batzuetan.
Ez dakizu la zuen Parisa eraman zuen dandirin aberaskumerik ezagutu.
Ez dakit igual bai eta ez enteratu.
Da zuari zara reinventatzen berriro zure aurrekoen historia. Bueno, Maria gere ura da ezagutuko duen lehendibizikoa, Messie Perren hau. Ura izango da biluzik ikusiko duen lehen gizona, hortik abiatzen da novela. Eta ura izango da lehendabizikoz ordura arte bururatu gabeko pentsamentua ekarraraziko diona. Aber honi mutila gustatzen zaizkion.
Bai, bien arteko harremanaren ez dakit ze hortan dago kontakizunaren interesa handiena nik uste dut da, pizkat ambiguo da harreman hori. Garbi daukagu neska grazia egiten diola, pizkat kariñoa diola gizonak zeari, berak neskari aipatzen dio mutilak gustatzen zaizkiola, bueno, momentu baten esaten du, tarteka, tenista, irakasleren bat, etortzen dala zestuako baino etxea, eta entretenitzen dala, baina bestela aspertu egiten da gizon hau. Oso, ez dakit, da dandi tipiko bada, ez? Dana iruditzen zaio, txobinista ere bada, orduan dana iruditzen zaio zestuako baino etxean, dana iruditzen zaio eskazagoa eta konparatuta, en fin, ez dakite baden, edo ez dakite.
Berak ezagutzen dituen
beste. Ezagutzen dituen beste baino etxe batekin konparatuta. Ez du sekula bainurik hartzen? Ez du sekula bainurik hartzen?
Baineran bakarrik. Grazie egiten dizu.
Bai, eske momentu batean esaten du, eske bainuetxeko bainu hoiek gaitza sendatu baino, ez dakit zer esaten duen, gaitza garrapatzeko leku hobeak dira edo, bai. Bera itsasoaren aldekoa da. Edo ni naiz oso itsasoaren aldekoa eta behartu dut gizona, en fin. Bai.
Bai, eta gainera pitin bat etorkizuna irakurriz esaten du hori da dela datorrena, ez? Horrek jango diola.
Garbi dago jandiola. Esan nahi dut, Gipuzkoan igual dozen ardi bat bainuetxe zeuden garai hortan, eta poliki juntzian izten, Azkoitiko San Juan, Santageda, Aretxabaleta, bazeuden, eta izten joan zian. Hor, oso histori polita da, eta nik hori izan neukan, hasiera neukan zea bakarra, 18. mendearen bigarren partean Richard Russell bat, mediku ingles bat destinatzen dute Brightonera, edo ez da, kostako herri batera. Eta konturatzen da, olatuekin jolasean ibiltzen diran neskamutikoak osasun hobea dutela barruko neskamutikoek baino. Eta bueno, bere esperientzien oinarrituta idatzi zuen lehendabiziko tratatu ofiziala edo talasoterapiari buruz. Izan zuen, oihartzun izugarria Europa osoan, eta enteratu zian erregeak, Londresko, fin, Inglaterrako erregeak, eta eraman zuten haien gana, eta oso azkar, Inglaterrako erregeak oso azkar azten dira itxasuan igari ikasten. Eta mende bat pasasan, mende bat gutxi gora bera, oza, ez exakto, baina mende bat pasasan, Isabel Bigarrenak, Donostian, Kontxan, udala jarri zion karromato bat idilakin tirata, hori kontakizunean agertzen da, eta ez igarian ikasteko, ezik bustitzen azteko.
Uretaraino iristeko. Maria bera, joan den mendeko hogei garren urte, 1920 inguruan, esan nahi dut, oso neska ausarta da garai hartarako?
Ez dut uste. Ez da neska azkarra, eta garbi dago, da oso garai ederra da, baina ipuiak badu alako ikuspegi soziologiko bat edo, pobreak eta aberatsaen artean dagoen diferentziak orain behar bada igual handiagoa dira, baina hor ere brutalak dira, izugarria dira. Eta baserri hortan jaiotetxean ia dagoeneko uste dut ekonomika jarrita daukatela ura arraskaraino iristen dela, baina ez daukate dirurik argi indarra sartzeko. Esan nahi dut, agertzen da pixkat bere jaiotetxeko egoera, eta behar dute. Ausartak dira gurasoak esaten dutenean, baimena ematen diotenean, jun zaitez Parisea eta bidali hilaren bukaeran idatzi izaten dio amak, baina bueno, neskak badaki dirua bidali behar duela. Bai, ausartare, bai. Persona ez ezagun batekin dijoalako, baina ja harreman oso polita daukate. Gizonak umorea dauka, nik uste dut hortan saiatu naiz, umorea dauka eta oso ondo konpontzen dira. Oso ondo pasatzen du gizonak neska honekin, grazile egiten dio, txisteak egiten dituzte, fin. Ez dakit.
Badu nolabait ezteko edo askatasunean libre uzteko aldarri bat eransteko gogoa ere, tarteka gogorarazten dio. Naiz gero historiak beste bide batzuk ere hartzen dituen, dena kontatzen hasita. Seguro aski bidaiaren hasiera da Josean, ipuña nolabaiteko fantasia bihurtzen duena. Esan nahi dut, aberaskumeen bizitza era batekoa egingo du Mariak, Mezie Perrenen inguruan, adibidez Biarritzera iristen direnean.
Bai.
Eramango du afaltzera, eramango du festa batera.
Bai. Biarritz, bueno, zestu ere importantea da, estatu Espainiarraren barruan, baina Biarritz da, ia Europa mailako zentro turistiko bat, mende hasieratik eta aurretik ere, bai. Baina mende hasieran kontuan eduki behar da, Moskutik tren bat etortzen zala zuzenean, Parisean gelditzen zan egun bat, eta La Negresera ino, zan nahi dut, geltokira ino Moskutik etortzen zan, eta hor etortzen zian horko aristokrata, bankero, en fin, aberaz, Nemirozkitarrak esate baterako, Kiefeko aita bankua zeukan, edo Nabokoftarrak, osea, Naboko txikiak esate baterako bertako bainulari batekin ikasi zuen pampilin pausa ateratzen zen, tximeleta garrapatzen, osea, bere afizio.
Pampilin pausa.
Bai, horre, esaten dio miserikoleta edo duela izena euskeraz, ez dakit hori existitzen duen, bueno, tximeleta nola hogei bat izen dauzkan, ba, seguru ba daukala. Baina esan nahi dut, oso jende importantea zegoen dagoeneko mende hasieran. Garai hontan 20. mendean ia lehenengo gerra pasata gero ere idazle mordoska bat Stravinsky zegoen, Hemingway uste detia agertuta zegoela hor. Aberatzez gain bazegoen baita ere artista kultura mailako, bueno, eta erregeak Belgikakoa, Sueziakoa, Inglaterrakoa etortzen zan, Alfonsoren bat ere, bai, Alfonso Amairugarrena uste tarteka saltzen zala, Italiako kondesa famatuak, zeuden operak, zeuden zaldikarrerak, kabaretak, fin, zentro basan, zentro.
Bai, eta kontestua oso egoki da. Arraroa egiten dena da, pertsonaiak bere zerbitzaria eramatea.
Bueno, a ver,
alboan.
Neskak bere arazoak dauzkat, esaten dio, nik ez daukat etiketarik, nik ez daukat, ez dakit, frantsesez, ez dakit, tal. Eta, honek, dandi honek esaten dio, ez duzu, ezer behar, zuk nahikoa duzu, etxean, bueno, Coco Chanelen modeloak erabiliz, aizpak egindako pare bat soineko zeuzkan, eta hoietako pare bat eman zituzten Coco Chanel dendara erakustea, bueno, total. Hoietako soineko bat jantzi, eta ez daukazu ezer egin beharrik.
Irribarre.
Irribarre, bai, hori da.
Irribarre egiteko.
Danak liluratuko dituzu, eta han zeuden gizon kote, tripaundi hoiek, ba, ez zuten askori behar, eta liluratzen ditu. Bai, gero, asmatzen dute, eske, zango ben, enpresak, ba, zeukan lanbiakon, garai hortan...
Gatazan zango, banda izpilu enpresa.
Izpilu enpresa, bai.
Eta horko seme, edo horko
jabe nondorenko da, perran. Edo aurkezten dute, pixkat, disimulatzeko, baina eske biarritze iristen dian momentutik perren honek, jauntxo honek esaten dio, ja, etzean ere mirabean, ere neskamea, ja, emakume aske basea. Eta pixkat, horren arabera. Bueno, bai, eske dana da pixkat behartua horrelako historietan. Baina, bueno.
Ispiluen mundua zer?
Bueno, ispiluen mundua eta ispiluen historia baita ere izugarri interesantea da. Dialako nola bait gai transversalak edo ez dakit transversala den trabeskakoak. Erakusten dutelako gizartean dauden diferentzien berri ematen duen gai badalako. Zate baterako, 19. mendearen bukaerania pobre guztia sekuetan ispilu txiki bat. Mariaren aitak sukaldean zeukan zea txiki bat. Baina oraindik iritsi gabe zeuden baserrietara gorputz osoko armairuak edo ja kristal handi hoiek eta ondoren hasiko zian iristen ispiluaren tamainuaren arabera bereizten zian dirudunak eta dirugabeak. Garai hortan ja ispilu laminatuak egiten dituzte, ispilu handiak, de hecho ez dakit bat bider biko ispiluak ekartzen ditu zestuara eta emakume bak jatzen zaio estalako kabitzen metroko ispilu baten. En fin, grandes de España, ipurta hundiak, tal txiste hoie daude.
Baina ispiluen mundu ere intereseko duzu orduan. Maria konparazio egiten
itxaso, duaz? Itxasoari begira, denbora gehiago pasadunik ispiluari begira baino, eta horren bueltan dabil.
Eze, Mariak esaten du ispiluak gauza ederra direla, kanpokoa ikusteko,
dai.
Baina itxasora begira jartzen denean bere baitakoa
da,
ikusteko aprobetsatzen duela.
Bai. Letek esaten duen gure baitako bazter miresgarriak, gero ez dago gauza miresgarria handiri gure baitan, gehiago daude izuak eta miseriak eta gauzak, baina bueno, gure baitara begiratzeko tresna, leku oso egokila da itxasoari begira orduak egotea.
Bigarren atalak ez du izango ez itxasorik, ez espilurik?
Ez da argazkia izango da. Eta hirugarrena, a ber, kontua da editoreak esaten duen, edo nik ze, ezke gauza hauek, hitz egitea, egingo desuna, ez desuna, inoiz ez da. Baina, bueno, principio ez da izango itxasorik eta espilurik.
Ea baze gertatzen den, Mariarekin.
Mariarekin. Hombre, falta zaia horrela maitasun histori fuerte bat sartu daitekena. Lehenengo hontan ez dago maitasun historiarik. Lehenengo hontan gehiago da konturatzen da gizonezkoak dituzten sentimentuak ze komplejuak eta ze irakurtzaileak dian sentimentuen ze hori ez, gizonezkoak berak sortzen dituen, sentimentuen, baina ez dago, maitasun historiarik ez dago, eta bueno, ez dakit, bigarrenean sartu daiteke, hirugarrenean, en fin.
Beste batean izango da hori.
Beste bat.
Jose Agirre, eskerrik asko. Urren arte.
Urren arte.